Всім привіт! З вами подкаст «Ловий день» і його ведучий Тарас. Ведучий, автор. Автор, напевно, правильніше, чесніше буде казати. Слово «ведучий» мені не дуже подобається, тому що наче я когось звідкись маю вести. Я сьогодні на своєму ранчо. Надіюсь, сьогодні якість звуку буде краще, тому що кухня в мене в Києві, де я записуюсь, ну, дуже невеличка, там дуже гарне ехо, і мені кожного разу треба щось крутити, викручувати, намагаючись якось зробити звук цей нормальним, хоч в мене і хороший мікрофон, но, тим не менше, якщо ісходники паскудні, то і надіятись на гарний результат теж не варто. Надіюсь, що цього разу все буде якісніше в плані звуку. Я зараз попиваю свій квасок. І, знаєте, цей подкаст має досить терапевтичний ефект, і мені це дуже подобається. Коли ти проговорюєш якісь переживання, то після того, як вони проговорені, тобі відразу стає легше. Це загально прийнято. Неправильно, не загально прийнято, загальновідомий факт. Власне, тому людям так подобається сплетнічать, тому дівчатам і чоловікам вони прям відчувають гостру необхідність з кимось зустрітись і поділитись своїми переживаннями. От, і в мене є таке сьогодні переживання, і воно, точніше, як я за декілька днів до придумав тему сьогоднішнього випуску, а сьогоднішня подія ще й підкріпила необхідність підняти цю тему. Хочу вам розповісти про свій спорт, яким я займаюсь, і що це таке. Він напряму він дуже тісно пов'язаний з моїм життям. Скажімо так, зараз хочу підібрати якусь правильну побудову речення. Я взагалі якось все свідоме життя знаходжусь в якомусь пошуку, чи то хобі, чи то покликання, чи то двіжухи. І в період з 13 до, по-моєму, 17 чи 18 років я катався на BMX-і. Це такий трюковий велосипед. Паралельно до цього я пробував скейти, до цього я пробував самокати. Ну, не так, як зараз, да? Тому що тоді ти пробував трюково кататися на самокаті. Це коли брав звичайний базарний самокат і щось там на ньому пригав. Да? В BMX-і я, власне, знайшов друзів. Один з яких, в принципі, супроводжується ця дружба і до сьогоднішнього дня, зрешта відпали, але менше з тим, але познайомився з великою кількістю людей. Він також вніс свою, зробив свій внесок в моє життя. Ось. І з тих пір, потім я 17 років якось перестав кататися, і я знаходився в стані перманентного пошуку якогось свого хобі. Якась от в мене була чуйка, необхідність, бажання приєднатись до якогось колективу, бути частиною чогось і в цьому чогось, в цьому щось показати якісь свої гарні результати. Може і не гарні, але, по крайній мірі, бути причасним. Зараз-то я розумію, що це із-за відсутності на той час якоїсь внутрішньої своєї опори шукалась опора в чомусь зовнішньому, і тому я так знаходив. Я перепробував реально дуже багато різного роду хобі. Це був спорт і не спорт. Я пробував страйкбол, тому що це такий, ну, дуже прям чоловічий вид спорту, як я на тому етапі свого життя думав. Типу, так круто, ти в такій майже військовій формі тактично розрулюєш завдання. Страйкбол – це, скажімо так, гра в войнушки для дорослих. Причому, якщо я зараз, я зараз не перебільшую, я говорю, маю на увазі рівно те, що я маю на увазі. Це коли дорослі чоловіки купують автомати, які дуже схожі на реальні, які стріляють пластиковими шариками, вдягають форму дуже схожу на військову, виїжджають в ліс чи на якусь заброшенку, і там починають лупитись між одним. Ну, така смесь Counter-Strike і войнушки. Дехто в цій темі дуже сильно глибоко сидить, там є напрямок, який називається рекон, ну, тобто реконструкція, тобто це коли там купують оригінальні, там, не знаю, шкарпетки, труси, черевики, все, все оригінальне, як у справжніх військових, але одна відмінність у них залишається в тому, що стріляють вони пластиковими шариками. І от моделюють, відтворюють. Це одне таке моє хобі було значне. Потім, що ще? Ножовий бій. Хорошо, хорошо зайшов, теж частина мого життя. Ну, було цікаво, за рахунок чого? За рахунок того, що мені, повторюсь, хотілося до чогось долучитись, до якоїсь двіжухи, відчути якусь силу, потужність в руках, але при цьому моє пивко і загально висячий образ житті не давав мені можливість, наприклад, там тривалий час приділяти там. Коротше, частіше було в западло, знаєш, іти там на тренінку. А це таке, типу, вроді як прийшов, класні фоточки зробив, грозним себе показав, пофіхтував. І це зацікавленість людей завжди викликало. Тобто, ну, таке. Ну, це дуже такий спорт сам в собі, там дуже своя атмосфера сильна, там він дуже неформальний, плюс там дуже тонкий момент між тим, що таке ножовий бій, чи це інструктаж по самообороні, і ти маньяк, який готовий будь-яку хвилину застосувати ніж на вулиці, хватаєшся, ходиш з ним весь такий, чи все ж таки це ножове фехтування, як окремий вид, точніше, як фехтування на короткому клинку, ось так, чи це окремий дуже граціозний вид спорту, який є, ну, не признаний в широких кругах. Ну, мене найбільше за все удручало в тому, що видатні майстера ножового бою, і взагалі, коли за це йшлась мова, це якісь, знаєте, такі пузаті тіпи, які на Ютубі розказують паралельно з ножовим боєм про безконтактний бій. Це таке, знаєте, біч цього спорту. Ну, в принципі, він мені насправді дав дуже багато відповідей на питання там по координації, по стресовості, по тому, як це все заслуга не конкретно виду спорту, а виключно тренера і клубу Константина Ульянова і клуб Fratria Fortis. Можу сміливо рекомендувати, кому цікаво, ви там отримаєте не тільки навички володіння коротким клинком, а й дуже сильну моральну не підтримку, моральному тренуванню приділяється окрема увага. Но при цьому зберігається адекватність, тренер суперадекватний, це не якась секта, в якій тобі, ну, тому що багато подібних секцій, команд секційністю дуже хворіють. Секта, секційністю, я маю на увазі від слова секта, сектантством, да. Ось так. Що ще з цим було? Був період, коли я чисто в качалочку ходив. Це був період, коли я зустрічався з Альоною. Вона тоді професійно займалась бодібілдингом, прям витрачала на це багато часу, була в топовій формі. Вона і зараз в топовій формі, але тоді, я маю на увазі, в топовій формі з точки зору спортсмена-бодібілдера. От, і знаєте, і взагалі оця тема, мені мама завжди така, типу, от ти такий хороший, красивий, ну тобі б ще в качалочку. І завжди якось оця от гнітуча, що висіла над тобою. Ну, по-перше, жорсткий цей стереотип, що, типу, маєш ходити в качалку. Він мене реально відбивав бажання. Плюс нерозуміння, що качалка буває різною. Да? Ну, в моїй голові це, типу, тренажери, ти приходиш, годину тюкаєшся і все. Ну, ні. Мій товариш, до речі, з яким ми познайомились і на БМІКСі, він декілька років тому почав захоплюватись кросфітом, таким напрямком. Я тоді не віднісся до нього серйозно. Ну, в першу чергу, я до нього не віднісся серйозно, тому що Альона тоді займалась бодібілдингом, я ходив в тренажерку, мені треба було якось виправдати свою неможливість і, скоріше, неготовність займатися кросфітом, тому що я розумію, що кросфіт – це реально, типу, тема, в якій ти маєш викладатись. Це вже тобі не просто прийти там з похмільної голови в тренажерному залі і погуляти. От. Ну, це, скоріше, було такі якісь мої внутрішні переживання. Взагалі, я хочу сказати, що Моя зараз розповідь про мої хобі, мій спорт може бути дуже неповною і недоповненою, а вона, скоріше за все, такою буде. Тому що вона не, ця тема нерозривно пов'язана з темою алкоголю в моєму житті. Я там не то, що ж був якимось алкашом, конченим, опущеним, ну, так стереотипно говорять, я намагаюся не застосовувати такі вирази до конкретних людей, навіть до тих, до кого це могло би стосуватись. Ну, для більш зрозумілого, про що я маю на увазі, я от саме так і виразився зараз. От. Но, тим не менше, алкоголь відіграє велику роль, важливо, неважливо, але велику роль в житті будь-якої людини. Причому роль як на біологічному рівні, так і на соціальному, так і на психологічному. І тому, напевно, мені правильніше було б спочатку розказати про свій алкогольний шлях, а потім про зожний. Но в мене на тему алкоголя є окремі плани. А саме я її хочу обговорити в форматі інтерв'ю, того, що, ну, того, що так, це буде більш правильно. Так от, і значить, я кидаю пити в 2018 році, в вересні 2018 року. Знайомі мої, хто мене знає ближче, квасок, спершу порівнювали, проводили паралелі між народженням доньки і тим, що я кинув пити, але насправді ці два процеси якось ніяк не були між собою пов'язані. Ну, не суть. І, значить, в той час я приймаю рішення, що це десь серпень місяць 18-го року, я кидаю пити, вересні, в кінці вересня в мене день народження, я вирішую подарувати собі абонемент в кросфіт-зал. Перше, ну, кросфітні тренування на той час, вони дуже дорогостоящі. Чому? Тому що це зазвичай групові тренування. Якщо ти береш просто в качалку абонемент, то ти береш, ну, грубо кажучи, просто перепустку в спортзал. І якщо в тебе немає інформаційної якоїсь бази, тут голуби наді мною літають, щось буянять. І якщо в тебе немає бази знань т.д. і т.п., то ти або це просто витрачаєш на це додатковий свій час і методом проб і ошибок доходиш до якогось рівня, ну, певно, навчаєшся чомусь, або ж оплачуєш роботу тренера, яка є дуже, ну, дорогою. Це стосується звичайних качалок, традиційних, так би мовити. А от якщо ти йдеш в кросфіт-зал, то ти платиш спочатку значно дорожче за, ну, незначно, я насправді тоді не так багато переплатив, ну, в половину, да, ну, тобто, ну, в цифровому еквіваленті це не прям багато. Ну, якщо мені не зраджує пам'ять, то ситуація була така, рік в спортлайфі тоді коштував щось чи 5, чи 6 тисяч, а абонемент на всі групові заняття річний був десь 11 тисяч в кросфіт-банд. Плюс-мінус отака позиція, да? Ну, з другої сторони, ти, купуючи такий абонемент в кросфіт-банду, ти вже гарантовано маєш доступ до групових занять, до тренера, який тобі щось підкаже, покаже. Він, звісно, не буде приділяти тобі максимально там багато часу, тому що група зазвичай це від 3 до 10 чоловік, і там загострювати увагу на одному атлетові, на одному спортсмену тренер не зможе. Ну, по крайній мірі, він зможе скоординувати, типу, сказати, там, зверни увагу. Ну, давайте, що ж таке кросфіт? Кросфіт – це не окремий вид спорту. Кросфітом неправильно щось таке загальне чи абстрактне, чи щось таке нічейне називати. Кросфіт – це в першу чергу компанія, яка володіє назвою «Кросфіт». І це компанія, яка сформувала своє розуміння і бачення виду спорту конкретно. Да? Якщо ми говоримо, наприклад, тяжка атлетика, да, то, ну, це якесь таке загальне поняття, яке, ну, грубо кажучи, належить всім, да, там біг так само, не знаю, стрільба з лука. А от кросфіт – це річ, яка сформована конкретною компанією. Вона має конкретний рік народження і навіть день. Це, здається, в 2001 році організована компанія кросфіт. А може, я й помиляюсь, можливо, можливо, і пізніше. Можливо, в 2007-му, по-моєму, перші змагання були. Ні, дата основання 2000 год, да, Reebok співпрацює 10 років, ну коротше. От, це дата основання 2000 рік компанії CrossFit, і це компанія, яка, коли створювалася, вона обозначила, що вона бачить у вигляді своєї активності. Значить, CrossFit – це є адська, як на мене, це є адська смісь, пекельна помісь, якщо перекласти. Тяжкої атлетики, акробатики і вправ на виносливість. Я з Рівного, і в нас там дуже широко розповсюджений суржик. Я, переїхавши в Київ, почав вчитись розмовляти більше українською. Но до сих пір я забуваю деякі слова. Витривалість. Перепрошую, секунду. Треба, до речі, відключати всі повідомлення на момент запису подкасту, бо це, по-перше, це неповага з мого боку. Ну, не те, що неповага, вона несвідома. Я просто юний подкастер, і ще на всі ці тонкощі не дуже звертаю увагу, але не можу перед початком запису, знаєте, як ритуал такий, так, сів, то-то-то-то-то. От, квасок налив, вже добре, не забув. Значить так, і, значить, ця компанія взяла собі, заміксувала тяжку атлетику, акробатику і справи на витривалість і зробила певну філософію, певну концепцію. Основою кросфіта є так зване поняття RX. Його майже неможливо перекласти напряму на українську чи російську мову. Одним словом, коли в англосаксонському світі лікар виписує ліки, він ставить там помітку RX. Ну, рецепт, точніше, він на ньому ставить помітку RX. Це, типу, as prescribed, означає. Тобто, так, як написано. На мою думку, це є дуже важливим поняттям в світі кросфіту, тому що він його робить дуже інтернаціональним і всеоб'єднуючим. Поясню. Наприклад, якщо йде комплекс вправ, на якому написано RX, там, взяття на груди, бюрпі і то-то, то всі прекрасно розуміють, про що йде мова. І таку програму, наприклад, може написати людина в Америці, і чоловік, який займається кросфітом, чи жінка, в Рівному може прочитати і її виконувати. І це буде одна і та сама програма. Це не буде там, не знаю, як там в бодібілдерів є, наприклад, глибокий присід зі штангою, є просто присід зі штангою. І якщо ти напишеш, типу, присід зі штангою, но там без уточнення, який це, то кожен там бодібілдер виконає його по-своєму. В кросфіті ж ні, є певний стандарт вправ, є певний набір кількості. Ну, тобто, от я пишу там 10 взятів на грудь, 15 бюрпі, там 15 віджимань, RX. І коли я виконую це, от саме по такій схемі, я пишу RX, тобто виконано, як написано. Якщо ж в мене не вистачає витривалості чи вмінь там на певні вправи, тому що є складні вправи, наприклад, там для мене досі це складна, це подвійні прыжки на скакалках і ходьба на руках. Якщо я цього не вмію робити, то я пишу scaled, тобто, наприклад, RX однієї програми, пишеться комплекс, в ньому написано, наприклад, 20 метрів ходьби на руках, 15 подвійних скакалок, 10 віджимань. Оскільки я не вмію робити скакалки і ходьбу на руках, я пишу scaled, тобто масштабовано, і під мене пишу, наприклад, що я заміняю подвійні скакалки, я заміняю одинарними, ну там в два рази більше. Це вже іде сугубо індивідуально і зазвичай, ну, по місцю рішається, там ніякий суддя, директор тобі нічого такого не вказує. Да? Ну, тренер, окей, він там, якщо контролює це питання, він тобі може підказати, що чувак, там замість цього, що написано в RX, ти виконуєш аналог, там такий-то, якийсь дуже схожий по навантаженню, но не вимагає такого скіла, да? Ну, або якщо ти там станову, наприклад, не можеш зробити, як в RX написано 150, ти там робиш її 100. Вот. Це, як на мою аматорську думку, це є дуже таким краєугольним каменем всього кросфіту. Того, що це такий нюанс, який є всеоб'єднуючим. От на основі цього, уже навколо цього камня, навколо оцього RX, уже і крутиться вся остальна двіжуха. Так само, помімо цього, є певні стандарти, стандартні групи комплексів. Комплекс – це твоя вправа на день, яка написана. От те, що я написав. Наприклад, моє тренування будується за наступним прикладом. Розминка, відточення якогось навику і ВОД. ВОД – це Workout of the Day. В російськомовному, українськомовному світі це називається комплекс. Комплекс вправ. І от, як я казав, там, наприклад, 15 того, 15, 15, 15 того. Все. Ці ж вправи діляться на свої підгрупи. Вони можуть виконуватись на час, на максимальну кількість повторень і інтервально. Ну, це вже дуже тонкі технічні нюанси, які вам будуть потрібні, якщо ви там більш глибоко захочете вникнути в цю тему. От. Кросфіт організовувався ізначально, з самого початку, як комерційна організація, яка повинна була приносити гроші. Власне, тому кожен кросфіт-зал, який хоче мати приставку кросфіт до своєї назви, повинен платити за свою так звану афіляцію. В другому випуску цього подкасту я обговорював цю тему в зв'язку з останніми подіями і скандалами навколо нього. Там, по-моєму, афіляція коштує чи то 3 кросфіт Affiliate Price. Свою вартість. Так, з 2011 року афіляція коштує. Зараз, одну секундочку. Не люблю неточностей. $3000 в рік плюс $1000 за афіляцію кожного тренера Level 1. Ну, багато це чи мало? Ну, $200 в місяць тільки за афіляцію. Напевно, не багато. Але, знову ж таки, в випуску номер 2 я досить ретельно обговорюю цю тему, тому щоб не повторятись, а так як самоповтор – це найбільша проблема всіх подкастерів і блогерів, то просто відправляю вас на те, щоб переслухати другий випуск. Так от, і ця організація, вона заробляє гроші. Потім, в 2007 році запускаються перші кросфіт-ігри. І тоді, по-моєму, якраз і почалась вся двіжуха того, що вони зробили. Що таке, що взагалі, теж ще одна із вагомих моментів кросфіта. Кросфіт має на меті, щоб всі його, щоб все, що робиться в кросфіті, могло бути виміряне. Тобто ігноруються вправи, які там не можуть бути там чітко виміряні. Наприклад, не знаю, там оця вправа, коли з канатами працюють, да? Вона ніде у них майже не використовується, тому що, ну, заміряти правильність виконання цієї вправи, окрім суб'єктивних якихось чинників, об'єктивно неможливо. Да? Ну, ти ж не зможеш заміряти там амплітуду коливання цього каната. Да? А от віджимання, ти коснувся груді підлоги, вирівнявся, все. Це дуже чітко і дуже просто і зміряємо. Ривок дуже чітко там, да? Там, чи взяття на груди, і над головою штанги, це дуже чітко. Ти взяв на груди, взяв наверх. Є конкретна вага. І це все заміряємо. Оце саме головне, одне з самих головних ознак в кросфіті, на основі чого він будується. І враховуючи, от ви бачите, як я говорю про такі досить чіткі поняття в кросфіті, ви бачите, що починає формуватись дуже така ігрова складова кросфіта, да? І, тобто, якщо там ти можеш ходити в качалку просто і качатися, як кажуть, для себе, то в кросфіт прям він підмиває для того, щоб помірятись силами з кимось. І це помірювання силами, воно починається майже відразу в кросфіті, тому що ти займаєшся в групі, зазвичай. Коли ти займаєшся в групі, і яким би ти не був свідомим, а свідомим того, що, як на мене, то вимагає дуже великого рівня самосвідомості, треба докладати зусилля, щоб просто там під час виконання комплексу не погнатись за чуваком, який там виконує комплекс швидше за тебе. Да? Я таких людей не зустрічав, і я до таких людей не належу. І тому в тебе це відчуття змагання присутнє протягом в кросфіті от з самого першого дня, як ти прийшов. Ти спочатку змагаєшся серед таких же самих новачків, як ти. Потім тобі стає серед них скучно, ти хочеш знайти з ким би ще позмагатись. Так було і в мене. Я перший рік просто проходив в зал, я кайфував від своїх особистих перемог, від того, що в мене щось вийшло взятися, та-та-та-та-та. Но потім мені стало скучно в рамках одного залу, я вирішив прийняти участь в кросфіт-змаганнях. І тоді для мене відкрилась наступна грань кросфіту. Це саме змагальний кросфіт. Фух, це, звісно, зовсім інша історія. Коли ти вступаєш ногою в змагальний кросфіт, то в тебе вже починаються інші підходи. Ти вже стаєш як персонаж відеоігри. Ти починаєш прокачувати ті чи інші скіли. Ти розумієш, так, ага, значить, там буде таке-то змагання, там такі-то організатори, вони зазвичай роблять отаке-таке-таке. Значить, треба підготуватись більше там до такого, до такого, до такого. Або, наприклад, там, знаєш, ага, змагання будуть в тому спортзалі, так, це спортзал такий, типу, бюджетненький, там немає, наприклад, велотренажерів або тренажерів греблі. І ти такий, ага, значить, його там точно не буде. Типа, і все. Або, наприклад, якщо ти там, знаєш, що там в тому спортзалі тільки велотренажер серед і всіх інших тренажерів немає, да, то ти розумієш, що ну стопудово буде велотренажер в одному з комплексів для змагань. От. Тобто починається така ігрова складова, в якій ти починаєш формувати себе як персонажа і прокачувати ті чи інші скіли. В змагальному кросфіті в чому прикол? От є дві легенди: це Фрейзер і Фронінг. Фронінг – це чотирикразовий чемпіон CrossFit Games, і Фрейзер – це також станом на зараз чотирикразовий. Фронінг уже не приймає участь в CrossFit Games, він полишив цю посаду як дійсний чемпіон, ну і невідомо, чи вернеться. Фрейзер зараз розриває всіх наліво і направо і перемагає вже 4 рази поспіль. Але, щоб ви розуміли, схема змагань, тобто це не значить, що він оцей Фрейзер чи Фронінг виходить і такий, типу, бах-бах-бах, у всіх там комплексах, які даються, він всіх переміг. Ні. Він в одному місці зайняв перше місце, в комплексі в другому четверте, в третьому третє, потім знов перше, ну і так-так-так-так-так, і вже по сумі балів він виграє. Тобто це все говорить про багатогранність кросфіту як виду спорту. Неможливо бути однаково прокаченим і в тяжкій атлетиці, і в бігові, і там в деяких змаганнях було і плавання, і при цьому отримувати у всіх перемогу, да, в комплексах. Можна отримувати перемогу в більшості, але безапеляційно вигравати там на змаганнях там 10 з 10 комплексів неможливо. І це робить цей спорт, окрім всього, ще й дуже інтригуючим, да, тому що, по-перше, чемпіонати відбуваються щороку. Це дуже часто. Тобто, якщо ти професійний спортсмен, який приймає участь, якщо ти вже дійшов до рівня CrossFit Games, то твоє життя – це фактично постійна підготовка до CrossFit Games. Професійний атлет може прийняти участь буквально, ну, в самому головному змаганні – це CrossFit Games, ну і в декількох інших там. Декількох – це от я прямо говорю, там 2-3. Професіонал не буде розмінюватись, не буде витрачати ресурси. От. І це, звісно, кожного року дуже такі для глядачів цікава цікава інтрига, який же ж скіл цього року, який спортсмен, хто що прокачав, і як він себе в цьому покаже. Наприклад, була ж та ж сама історія з Фронінгом, який на одних з перших, не на одних, а на самих перших CrossFit Games, в яких він приймав участь, дуже гарне шоу, дуже впевнено, і тут бах, йому дається этот самий підтягування на канаті. А хто вміє підтягуватися на канаті, ну, підйом на канаті до висоти, хто вміє підніматись, то той знає, що правильно і легше це робити з захватом каната ногами. Тобто ти знизу опираєшся, захватуєш канат таким чином, що ти на нього... Ти ногами обхватуєш канат таким чином, що ти на нього впираєшся і якби розпрямляючись піднімаєшся наверх. Потім підтягуєшся і отак от декілька разів. А ті, хто не вміють підтягуватися на канаті, починають робити це за рахунок сил, сили рук. Тобто вішаються на нього і руками намагаються підтягнутися, не застосовуючи абсолютно ноги. От. Саме в останній спосіб і поступив тоді Фронінг. І він, власне, того і, по-моєму, злив ті змагання. От, все тому, що він не було в нього одного такого от скіла. І тут ми через призму змагань підійшли до того, що ж таке кросфіт по своїй суті. Чим він мені подобається? По-перше, це дуже багатогранний вид спорту. Він тебе розвиває абсолютно в різних напрямках. Ти, займаючись кросфітом, я розумію, що я себе однаково гарно буду почувати на якомусь прогулці в горах, дальній прогулянці, активності на якомусь віндсерфі, на каяках, на велосипеді, т.д. і т.п. Тобто я всюди можу застосувати це. Да? Якщо порівняти, наприклад, з тою ж самою тяжкою атлетикою, ти будеш дуже хорош в тяжкій атлетиці, вузьконаправлено. Плюс до всього, що важка атлетика – це техніка підйому важкої ваги, це не стільки чиста сила, як технік, і чиста, так, щоб не було тих самих, чиста сила там також важлива і присутня, без неї далеко не підеш. Ну і техніка. Техніка в тому плані, що вміння правильно підняти штангу, на груди взяти, над головою. От, а... Кросфіт же ж це він тебе розвиває більш широко, так само як там біг, наприклад, да? Тобто ти хороший бігун, но напевно ти не будеш дуже сильно могти показати якісь силові показники, правильно, да? Тому що бігуни зосереджені в першу чергу на розвитку своїх бігових якостей, да, і тим самим мишечну масу вони намагаються не піднімати для того, щоб бути легшим, менше тратити ресурсів на забезпечення життєдіяльністю своїх м'язів. Вот. І вже втретє повторюсь, кросфіт же ж діє зовсім по-іншому. Тобто він намагається, кросфіт намагається зробити тебе максимально підготовленим до багатьох різних факторів, етапів не те, що життя, но максимально різнобічно. Ти стаєш таким собі персонажем Fallout'а, якого намагається система адаптувати до всіх можливих умов, в яких ти можеш опинитись. Ти можеш обрати собі якусь спеціалізацію, але, в принципі, хорош ти маєш бути у всьому. У всьому по чуть-чуть. І в цьому, мені здається, теж криється приховується один з секретів успіху кросфіта, тому що тобі не потрібно ставати ідеально хорошим в якомусь конкретному вузьконаправленому напрямку. Да? Тобто серед бігунів ти можеш бути дуже хорош, коли ти приділяєш багато часу виключно бігові. Да? Там, серед марафонців марафону, коли ти багато набігуєш, там, серед волейболістів, коли ти багато граєш в волейбол, і так далі, і тому подібне. Тут же ж ти ж реально, ти можеш хорошо середньо бігати, ти можеш середньо займатися тяжкою атлетикою, ти середньо можеш висіти на кільцях, і цього всього тобі, в принципі, достатньо залишатись по нітки сміру. Но щоб залишатись, ну, при цьому тобі буде достатньо цього для того, щоб залишатись на гарному щиту, неправильно якось я сказав. Одним словом, щоб якісно займатися кросфітом, да? Тобто бути всюди посерединці. Плюс до всього, це, звісно, різноплановість. Тобі не треба, тобто ти не живеш в кросфіті з розумінням, що ти все життя будеш робити одне й те саме. Ну, тобто, скільки ти там ним будеш займатися, ти будеш робити одне й те саме. Наприклад, тяжкі атлетиці, щоб ви собі розуміли, в тебе реально є дві вправи. Це толчок і ривок. Да, є багато підводящих вправ під це. Підводящі – це ті, що тебе, блін, підводять. Тобто, ну, там, розвивають там один чи інший рух, але все-таки заключається в двох. Так само там в качалці, в бодібілдингі в тебе є набір певних правил, які ти направлені в першу чергу на... О, до речі, головна відмінність для тих, хто не до кінця може зрозумів, відмінність кросфіта і качалки в тому, що кросфіт направлений на розвиток твоєї функціональної сили, тобто реальної сили, яку ти реально можеш застосувати в тих чи інших умовах. Качалка ж головною метою перед собою, традиційна качалка, а-ля оці спортлайфи і тому подібне. Качалка ж ставить перед собою на меті м'язеву гіпертрофію. Тобто розкачати банки, розкачати м'язи так, щоб візуально в тебе здавалось, що ти дуже сильний. Тобто, щоб просто зробити великі м'язи. Но при цьому в більшості випадків реальної м'язевої сили, яку б ти міг застосувати, в тебе не буде. Да? Ну, я не можу говорити за всіх, я не можу казати, що всі качки, яких ви бачите, вони не сильні функціонально, так би мовити, да? Тому що ну, це було б неправильно і нечесно з мого боку, але в більшості своїй, в масі, от саме так. Плюс, ну, по-перше, тому що м'язева гіпертрофія досягається саме шляхом підйому багаторазовості середніх і низької ваги, а не саме там одноразового, но максимальної ваги. Да? Тому ви помітите, що кросфітери, вони зазвичай не супер розкачені. Звісно, ті, хто заробляють на цьому гроші, вони вже мають бути, виглядати рельєфними. Да? Тому що ну, це вони обличчя компанії, і на них мають дивитися, типу, і хотіти бути такими ж, як вони, і там використовувати для цього став спонсора. От. Ну, в принципі, якщо ви подивитесь на середньостатистичних кросфітерів, аматорів і навіть прошників, ви побачите, що це люди не без яскраво вираженої м'язевої гіпертрофії. Переважно за все вони будуть без сісік розкачених, тому що сіські і вправи, там, такі як, наприклад, джим льожа в кросфіті максимально ігноруються, тому що це м'язи, які грудь, якщо вона розкачує, вона зажимає ці м'язи, робить тебе менш рухливим, і тому просто скіпаються такі вправи. От, це така фундаментальна відмінність між традиційною качалочкою і кросфітом. Так, на чому я зупинився? Я, напевно, зупинився на різноплановості. Да, якщо в кросфіті тобі майже неможливо, щоб щось наскучило. Ти можеш варіювати свої вправи, не знаю, там, від кожного тренування. Або там тиждень займатись, зосередитись на чомусь одному, другий тиждень на третьому. Можеш рік зробити основний акцент на тяжкій атлетиці і все остальне робити так, аби було. А можеш навпаки все збалансовано тримати. Ну, тобто варіації розвитку себе як людини різнопланової дуже багато. І саме від того, що воно тобі не набридає так швидко, він мене тим і підкупає. Наприклад, розкажу, що от цього року я змінив спортзал. І я так, коротше, щось, блін, все тягаю ту штангу. Я зараз став переважно сам займатись по онлайн-програмуванню. Тобто мені тренер програмує програму, ну, пише програму, я по ній займаюся сам, плюс там підключаю вже більш точечно тренера, щоб він перевірив мою техніку. Но переважний час я провожу вже в спортзалі сам. До чого я це почав? Я, значить, подумав, що, блін, я постійно тяжку атлетику і займаюся штангою, думаю, блін, треба було, коротше, мені, напевно, забити на цей кросфіт і займатися чисто тяжкою атлетикою. З любопитства я пішов Я знайшов секцію чисто тяжкої атлетики, прийшов туди, позаймався одне тренування, я зрозумів, ні, мене на тяжку атлетику надовго б не хватило. Тому що це, да, це дуже прикольний, емоційний, зривний вид спорту, але він не стикується з моїм характером. Да? Ти підійшов на традиційному тренуванні тяжелого атлета, ти підійшов, зробив, посидів, походив, і так 1.5-2 години. В кросфітері все дуже інтенсивно, все дуже швидко, і знову ж таки цей змагальний фон, який є навіть просто в звичайному тренуванні, він, звісно, дуже-дуже сильно підкупає. Вот. А значить... Так, наскільки я там вже часу наговорив, бо я би міг ще багато-багато говорити, але... Так от, в двох словах, що таке кросфіт, і треба буде окремо розказати, як я до нього дійшов. Дуже захоплюючий вид спорту, рекомендую щось погуглити, подивитись, я думаю, він вас захопить, тим більше, кросфіт зараз – це є продукт сучасного життя, да? Сучасного, динамічного. Ви зараз можете помітити, що блокбастер 10 років назад і 20 років назад – це абсолютно не той блокбастер, який є зараз. Да? Зараз там блокбастери, фільми напічкані динамікою кожна хвилина. Якщо таких моментів, там, не знаю, твердий орешок візьмете, він дуже динамічний, але порівняно з тим, що зараз знімають, він не такий. Так само і музика, вона дуже динамічний, то зараз у нас все максимум, все викручується на максимум емоцій, ти маєш видавати максимум. І кросфіт є теж от саме таким видом спорту. Він йде на максимум. Він дуже динамічний, він дуже різкий, він дуже конкурентний, він дуже стрімко розвиваючийся. Тобі треба бути всюди там захвачений. Тобі треба все-все-все вміти, все бачити і постійно бути в темі, постійно бути в двіжусі. А це такий кросфіт. А, значить, під кінець розкажу про свої переживання. Значить, в Україні проходяться змагання Банда і Док. Це два спортзали, кросфіт-зали афільовані, які фактично єдині в Україні проводять якісь, такі великі, серйозні змагання. І в Банди є вже їхні традиційні і, напевно, одні з найважливіших змагань в Україні – Банда Open Games. Це, можна сказати так, всеукраїнський чемпіонат по кросфіту. Значить, цього року я вирішив прийняти участь в ньому в категорії Scaled, тобто масштабовані, тобто аматори. Да? Понятне діло, що на змаганнях мені ніхто не дасть під себе підстроювати план. Цей комплекс вправ, в принципі, це так звана категорія аматорів. Я, значить, уже сьогодні побачив план тренувань, почав уже прикидувати, написав своєму бившому тренеру і тепер товаришу, наша тренерсько-тренувальна складова переросла, в таке приємне спілкування. Значить, пишу, щоб уточнити деякі моменти, потім він мені такі пише, Тарас, а ти в курсі, що RX – це вже там прошники? Я такий, да, звісно, в курсі, я ж в цих самих, я ж в аматорах. І він мені присилає, скріншот, де я другий в списку в категорії прошників. Я думаю, я, звісно, трошки наробив бучу, бо, мабуть, люди, хто дивиться списки, серед прошників, там всі відомі фамілії, всі один одного знають, і вони, мабуть, такі, а хто такий Максимяк Тарас? Пішли гуглить, побачили, чувачка, який там, явно не прошник. І вони думають, ват, що ти там, чо? Я думаю, що це якась помилка була. Я дуже надіюсь, що кросфіт-банда не проявить якусь нормальність і мене перенесуть спокійно, без конфліктів, в іншу категорію, тому що я переконаний, що я реєструвався в категорії Scaled, і чого мене кинуло в RX, не знаю. Но тут інший момент, да? Навіть якщо вони мені щось відмовляться мене перенести, або попросять за це додаткову плату, за що я принципово не буду платити, то я все одно не буду приймати участь в категорії RX, тому що є таке негласне правило. Якщо ти вже прийняв один раз участь в категорії RX, тобто прошників, професіоналів, то якби кроку назад в тебе немає. Тобто ти вже не можеш приймати участь в категорії аматорів. І получиться, якщо я навіть з розумінням того, що я займу останнє місце в категоріях про, приймати участь в них, то навіть з цим розумінням все, шлях назад в аматори для мене фактично закритий. Власне, тому багато професіоналів, багато хлопців, хто давно виросли з аматорів, бояться переходити в прошніки. Тому що, ну, звісно, воно ж значно приємніше займати перше-друге місце кожного разу на кожних змаганнях, да? Хоч і в категорії аматорів, ніж тиліпатись десь там посередині чи в кінці списку, но в категорії прошніків. Тому там люди, які вже по 5 років, як давно вийшли з категорії по фізичним своїм даним з аматорів, все-таки залишаються болтатися і змагатися в категорії аматорів. А в мене вийшла ситуація навпаки. Я не хочу так, тому що я хочу відчути смак. Тож, якщо я останусь в прошніках, я не факт далеко, що я перейду в прошніки, в мене вік вже, ну, якби, не то, що не той, но догнати явно не вийде. Вот. Під кінець подкасту хочу сказати, що є Patreon. В цього подкасту є Patreon. Ви можете мене підтримати. Всі посилання будуть в шоу-нотах до цього випуску. Я дуже вдячний тим, хто слухає. Хочу сказати, що мій інстаграм є невід'ємною частиною цього подкасту, і тому теж рекомендую вам підписатись на нього. І до зустрічі. До речі, записаний в мене вже перший випуск з гостем. Це буде психолог, і це дуже класний випуск буде. Но оскільки, як виявилось, монтаж подкасту з двома учасниками вимагає значно більше сил і вмінь, і скіла, то він буде пізнішим. Все, всім дякую, всім до побачення.